Што треба да прават Божите луѓе кога ќе се разболат? Тие можат да се молат на Бог во името на Исус Христос и да веруваат дека Бог ќе го направи она што е најдобро за нив. Тие не смеат да се молат на било што друго или да бараат помош од магии или амајлии. Бог е способен да го исцели болниот човек ако е тоа неговата воља или да му помогне да најде прав лек. Бог не сака и се е под контрола негова. Тој не дозволува да се случи ништо надвор од неговата контрола во животот на неговите деца. Бог ги штити неговите верници од сатоната, па затоа ние не треба да се плашиме. Исус е со нас за да ни даде мир во нашите неволји.